слухаєте подкаст Громадського радіо.
Член правління Асоціації професійного урядування Василь Бабич з нами на прямому зв'язку, і будемо з ним говорити про те, що сьогодні Верховна Рада не відновила конкурсний набір на держслужбу. Ну, кажуть, що забракло всього 2 голосів, і що до цього питання повернуться у січні, але все ж таки факт є факт. Не надто популярна виходить ідея конкурсного набору на державну службу. І Асоціація професійного урядування – це така громадська спілка, яка якраз багато уваги приділяє тому, щоб пробувати намагатися українську державну службу і поставити на професійні рейки, перепрошую за штамп. Пане Василю, чому ви думаєте, чому ви вважаєте, отакі суперечності виникають? Чому ніяк не відновлять конкурсний набір?
Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора, шановні радіослухачі. Приємно бути з вами сьогодні. Проблема насправді багатостороння з одного боку, да? З іншого боку проста. Багатостороння чому? Конкретно сьогоднішнє голосування можливо стало наслідком того, що і негативне голосування за відновлення конкурсів на державну службу сталося через те, що можливо просто забракло голосів і відповідно коаліція не дорахувалася голосів через захворілих депутатів або неузгодженості там своїми іншими партнерами по парламенту. Але якщо дивитися більш глобально це питання, так, то значить, скасування конкурсної процедури посади державної служби, так, воно було тимчасово призупинено до закінчення карантину весною цього року. Але, на жаль, через різні причини, так, ми знаємо, що карантин буквально кожні 2 місяці подовжується на певний період, і норма цього закону так само вона зацементувалася, і ми з весни цього року фактично не маємо конкурсів, а маємо іншу процедуру, яка називається добір на державну службу. Що, звичайно, в цілому суперечить українському курсу на європейську інтеграцію і на виконання тих норм, стандартів і зобов'язань, які ми маємо у відносинах з Європейським Союзом, але в тому числі і нормальний шлях до прогресивної західноорієнтованої державної служби.
Так, а що, в Європейському Союзі правилом є конкурсний добір? І якщо так, то з якого рівня?
Ну, варто відзначити, що справді в кожній країні так чи інакше процедури мають свої особливості, але є так звані європейські публічні адміністрації, які мають відповідати всі країни кандидати на членство в Європейському Союзі або потенційні кандидати, до яких так чи інакше можна зараховувати і Україну. І, власне, в цих принципах відображена позиція в тому, що конкурсний, меритократичний або відповідно до заслуг набір на державну службу є одною з основ європейського публічного урядування, якому, в принципі, ми самі так само ми обрали цей шлях. Ми маємо зараз положення в Конституції, що ми задекларували шлях до членства до Європейського Союзу. Тому, так чи інакше, ми повинні виконувати ці приписи.
Ну, так чи інакше, ви кажете, то складається враження, що, в принципі, нас хтось до цього змушує. А наскільки обґрунтуєте українським досвідом, от коли діяла процедура конкурсного добору, конкурсна процедура, а якраз не процедура добору, наскільки це, за вашими спостереженнями, за спостереженнями вашої асоціації, сприяло налагодженню роботи?
Ну, потрібно відзначити, що ми, як Асоціація професійних уряд, заснована в 2014 році випускниками провідних західних вузів, ми з самого початку виступали за те, щоб українська державна служба і державне управління було реформовано відповідно до кращих світових зразків, в тому числі західних зразків, і конкурсні процедури повинні були бути запроваджені. По суті, такі процедури були уведені з ухваленням нового закону про державну службу ще в 2015 році і активно почали застосовувати в 2016-2017 році і до ковідного часу. Звичайно, що часто були запитання до такого професійного добору, не завжди кандидати були задоволені. Останній час, наприклад, після обрання нового парламенту в 2019 році, так само була дуже внесена важлива зміна законом про перезавантаження влади. Це славно відома норма закону 87-1 про можливість політичного звільнення державних службовців. Так? І ми ще в вересні 2019 року, тоді ще року тому, так само подавали свої пропозиції, висловлювали застереження проти ухвалення цієї норми, і яка дозволяє, знову ж таки, без жодних причин і пояснень звільняти державних службовців в категорії А. Ну, тобто, наприклад, голову Державної митної служби, голову Державної податкової служби, як були звільнені у квітні та всім відомі попередні керівники після призначення нового уряду.
Я тільки хотів сказати, це ви натякаєте на минуле, на недавнє минуле, а ви прямо так і сказали.
От, да. Тобто, от, так чи інакше, що процедура конкурсного відбору, да, вона була нівельована ще в вересні 2019 року, а тут важливо розуміти, що це і процедура відбору, і процедура звільнення має відбуватися на засадах merit-based, тобто заслуг, так? Тобто державна служба так чи інакше за згідно європейських норм і стандартів кращих практик, це стабільна професійна і стабільна служба.
От, до речі, ви вже не вперше, пане Василю, кажете європейська практика, і я, здається, там теж про європейські стандарти говорив. А що в Північній Америці не так?
В Північній Америці так само, але ми не брали на себе жодних зобов'язань щодо наших американських партнерів. Можливо, деякі зобов'язання є радше щодо прозорості державних фінансів чи активну антикорупційну політику, так?
Зрозуміло.
Запобіжників закупівлях. Але тут ми з Європейським Союзом маємо чіткі зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію. А також другий момент є те, що Україна і Європейський Союз в 2016 році підписали угоду про виділення Україні 104 мільйонів євро на підтримку саме реформи державного управління і державної служби. І Україна, якщо вона прагне, вона заявила про реформу європейського зразка відповідно до кращих європейських стандартів і норм, то для того, щоб отримати ці чергові транші, Україна має виконувати своє домашнє завдання і проведення чесних, прозорих конкурсів на професійну державну службу залишається і буде одною з суттєвих і вагомих умов, про яку, власне, сьогодні так само посол Європейського Союзу заявляв, коли відповідний законопроект, на жаль, не було прийнято.
З нами на прямому телефонному зв'язку у програмі «Громадська хвиля», а це спільний проєкт Українського і Громадського радіо, Василь Бабич. Він член правління Асоціації «Професійний уряд», який ще називають Асоціацією професійного урядування, ми ведемо мову про те, що Верховна Рада не спромоглася відновити порядок конкурсного призначення на посади державних службовців. Наскільки, за вашими спостереженнями, знов-таки у вас в асоціації величезний досвід збирання інформації із цього питання, зокрема, ідея конкурсного призначення популярна серед державних службовців або тих, хто хоче ними бути?
Це хороше питання. Я думаю, що для так чи інакше для прогресивної громадськості, для експертів різних сфер, в тому числі з приватного сектору, чесні і прозорі конкурси, вони є апріорі зрозумілими і логічними, бо саме так люди професійно розвиваються, та в корпораціях, в великих, менших компаніях, бізнесах і так далі. От щодо державних службовців, тут важливо сказати, що там з кінця 17-го року було оголошено конкурс на близько тисячі посад так званих ФПРів, фахівців з питань реформ, та які так само отримали краще матеріальне забезпечення. І тобто могли претендувати на зарплату в еквіваленті від 1000 до 2 євро, так? І на цих службовців покладалися нові функції щодо власне формування політики, да, аналізу і формування політики та вирішення тих чи інших проблем. От. І це могли бути фахівці з питань реформ, державні експерти найнижчий рівень, середній рівень – це керівники експертних груп, і вищий рівень – це директори, директоратів, як еквівалентні до начальних департаментів. І, власне, на ці посади, так чи інакше, пішло, можливо, чимало нових людей поза державної служби, з приватного сектору, з міжнародних організацій, які розуміли, що є достатнє фінансування, і це цікава і класна робота. От.
Пане Василю, ми от говоримо конкурс, а мало хто з нас уявляє, в чому насправді цей конкурс полягає.
Очевидно, що кандидату потрібно подати свої документи підтвердження кваліфікації, іноді знання іноземних мов, потрібно скласти відповідний іспит, кваліфікаційні тести, і якщо при вдалому проходженні на наступний етап, на фінальний етап, пройти співбесіду з комісією. Найчастіше це так відбувається.
А якісь практичні завдання чи психологічний практикум відбувається при цьому?
Раніше, тобто до якраз закону про перезавантаження влади, зараз не 19-го року були більш жорсткі, можливо, було декілька тестувань і підготовка деяких завдань, потім ми мали шлях до спрощення процедур, спрощення конкурсних процедур для того, щоб більше людей мало бажання взяти участь у конкурсі, було більше кандидатів.
Ще дуже важливе запитання. Якщо ми спрощуємо конкурсні процедури, то де гарантія, що ці конкурси не перетворяться на конкурс послужних списків?
Тут завжди потрібно шукати так чи інакше баланс, та і розраховувати, що так чи завжди проведення конкурсу — це для будь-якого державного органу все-таки ресурс і часоємна процедура, яка може зайняти як мінімум декілька місяців, та від оголошення наприклад, на сайті Ріг.ОБ'є чи самого державного органу до всіх процедур, етапів і аж до призначення. От. Тому тут треба шукати баланс між як самими вимогами, все-таки мінімальний бар'єр, та відсіч повинен відбуватися, так? Але і намагатися шукати такі шляхи, щоб, щоб ми від як і більш досвідчених кандидатів, кандидаток, так і для, наприклад, молодих фахівців, спеціалістів, випускників до 3-5 років досвіду, щоб вони теж розглядали для себе можливість держави як роботодавця.
Пане Василю, на вайбер наш номер 0676740476 надійшло запитання від слухачки Марти. Вона просить поточнити, чи правильно вона почула, що відкриті конкурси на державні на державну службу були впроваджені лише 2014 року.
Ні, я уточнюю, що вони були впроваджені новим законом про державну службу, який був прийнятий, скільки я пам'ятаю, наприкінці 15-го року, та, тобто з там, кінця 15-го, початку 16-го року ми мали вже, так би мовити, європейськи орієнтовану та систему конкурсних процедур на державну службу.
Тобто навіть не в 14-му, а в 15-му році, так?
Так, трошки пізніше. Так.
Ви згадали, що Асоціація професійного уряду об'єднує людей із західною освітою. Якщо можна, дайте нам уявлення про те, наскільки оці люди з престижною часто з фаховою західною освітою, успішні чи не успішні, коли вони потрапляють на українську державну службу. Якщо є у вас такі дані, або власні враження, або історія з власного досвіду.
Так, тут цікаво, да, я передам деякі та зауваги моїх колег, знайомих, буквально 1 грудня ми проводили річну конференцію PGA Асоціації професійний уряд, і у нас на панельній дискусії були, наприклад, Ганна Новосад, членкиня PGA та колишня очільниця Міністерства освіти. Були інші представники та наші випускники. Олександр Стародубцев, який був колишнім очільником Національного з питань держслужби, а тепер він заступник голови НАЗК, Національного агентства із запобігання корупції. Так? І от і пані Ганна, і пан Олександр, і інші колеги, вони говорили про дуже цікаві речі, що, звичайно, західна освіта, вона розширює кругозір, і так чи інакше професіонала фахівцю легше сприймати Україну в міжнародному контексті і мати певні нетворкінг та міжнародні зв'язки і якісь, можливо, специфічні знання і розуміння. З іншого боку, це ніяк не гарантує те, що можна одним помахом руки самостійно одному, сидячи, будучи навіть там очільником департаменту чи заступником міністром, швидко за день, місяць чи півроку поміняти систему. Очевидно, що для системних змін необхідна системна робота, та там реформа децентралізації зайняла, наприклад, щонайменше 7 років і все одно продовжується. А провести будь-яку системну реформу, яка б мала вже вплив на життя пересічного громадянина, це так само це можна розраховувати на десятиліття, мабуть.
А пане Василю, ще одне запитання. До речі, я чого трошки затримався, бо я знайшов виклад участі якраз Олександра Стародубцева у програмі «Громадська хвиля». Це було 2 тижні тому приблизно. І він там сказав, що зробити нову справу в державному секторі у 100 разів складніше, ніж у бізнесі. Це пряма цитата. Наскільки ви поділяєте цю думку і з яких причин ви або поділяєте, або не поділяєте це твердження?
Ну, очевидно, що на державному управлінні підводних шляхів може бути набагато більше, та бо тут психологія має бути трошки інакша, ніж в приватному секторі, яким так чи інакше ну, в прибуткових організаціях так чи інакше якась місія організації і отримання прибутку для організації. На державній службі це головне і ключове, це питання служіння і питання професійності, питання етики. І дуже важливо на даний момент так само питання взаємодії, координації, синергії. Я думаю, що час міністерств, які живуть в окремих або функціонують в окремих будівлях, різних частинах міста, він потрошки відходить в минуле, і так чи інакше потрібно синергетична робота міністерств, мультифункціональні робочі групи, наприклад, я знаю, що є процес підготовки національної економічної стратегії до 30-го року, то там робоча група складається як з представників різних міністерств, різних відомств, так само громадськість, бізнес-асоціація, різні стейкхолдери. Тобто без отримання всебічного так чи інакше фідбеку, зворотнього зв'язку різних суспільних груп, прийняття хорошого якісного рішення та стратегії або державної політики неможливо. От. І, звичайно, пошук консенсусу або компромісів, підтримка законопроєктів у Верховній Раді, як, наприклад, сьогоднішнім законопроєктом та про відновлення конкурсу, ми забрали декілька голосів. Це теж постійна щоденна робота, комунікація з різними фракціями, представниками різних груп, які не завжди, можливо, твої союзники і відповідають.
Дякую, пане Василю. Василь Бабич, член правління Асоціації «Професійний уряд», був нашим співрозмовником.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.